Рокгіл. Те саме селище, де я жив ці дні. Я поняття не маю, де тепер Юдіт, чесно сказав я. Ми розійшлися. Режисер дістав ще одну пігулку. Вже меншу. Він пояснив, що цю пігулку треба приймати разом з першою для усунення шкідливих сторінніх впливів на нервову систему. Потім спитав, як посувається моя нова п'єса. «Дуже важко виписувати ролі», – пожалівся я. «Тільки почну описувати людину, після першої ж ремарки таке відчуття, що я її принижую. А в кожному персонажі вишукуєш тільки особливості. Просто манія якась, можна здуріти. Весь час, здається, ніби поступаєш з героями нечесно, з собою, так би мовити, не вчинив. Придумую діалоги, але після перших реплік прямо чую, як живі люди перетворюються в схеми, раз і готово. Більше ніколи не візьмусь за драму, краще писатиму прозу. А в які схеми вони перетворюються?» «Ти, мабуть, знаєш таких людей?» – відповів я. «Всьому, що потрапить їм на очі, вони завжди знайдуть пояснення. Перш за все, їм треба визначити, що вони бачать. Підшукавши визначення, вони забувають про бачене раз і назавжди. У них на все є відповідь. Судження їхні, як правило, просто смішні. Адже далеко не на всі життєві випадки вже готові слова. Слухаєш їх, і здається, що вони просто невдало пожартували. Хоча в момент, коли вони стараються сформулювати чергове пояснення, вони не думають жартувати. Ось чому, коли я пишу п'єсу, перше ж слово, та що там, перший жест здається мені штампом, і я не можу працювати над персонажем далі. Зараз я думаю, чи не супроводжувати мені вихід кожного персонажа появою якоїсь другорядної фігури. Слуги, наприклад, яка б пояснювала, що відбувається. Це повна протилежність традиційному образу мудрого спостерігача, який коментує події і тримає в руках всі нитки інтриги. Бо все, що він старається розтлумачити, а він прагне розтлумачити все, виявляється неправильним. Все, що він пророчить, не збувається, а всі його розумування – повна дурниця. Він виступає як «Deus ex machina» – примітка, тобто людина, яка рятує положення, що здавалося безвихідним, дослівно – «Бог з машини». Там, де такого зовсім не треба. Варто двом людям подивитися в різні боки, як він кидається їх мирити. «Як називається п'єса?» – поцікавився режисер. «Ганс Мозер і його світ», – відповів я. «Я пояснив, Клер, хто такий Ганс. Це був австрійський актор, він завжди грав лише слуг, але все ж завжди умудрявся дати кожному керівну вказівку. Він грав людину повністю зосереджену, абсолютно серйозну, яка завжди в курсі подій, і лише зрідка, затіваючи чергову хитрість, хитро всміхається. У фільмах з його участю всі тільки і ждали, коли він знову з'явиться в кадрі. Я говорив довго, і від цього, видно, до мене вернулося відчуття реальності. На сусідньому столику в попільниці валялася целофанова обгортка від сигари. Довжелезна ж мала бути ця сигара. Я засміявся. Клер глянула на мене, і нас потягнуло один до одного. Жінка за стійкою стукнула зворотним кінцем кулькової ручки по клавіші каси. З каси вискочив ящичок і вперся їй у живіт. Режисер сонно дивився на мене з-під сонних повік. Білки його очей виблискували нездоровою жовтизною. Я б з радістю обняв його за плечі, але боявся налякати. «Їй сподобалося, як у неї відкнувся ящик», – промовив він багатозначно і голосно. Я ледь не поправив його, але тут же зрозумів, що він зображає придуманого мною слугу. Пили ми багато, Клер пригощала хлібним віскі і випила більше нас усіх.